Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 10-aprel, Toshkentda soat 7. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Farrux Yusufiy hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Toshkentda nurchilar ustidan hukm o'qildi, boshqa nurchilar ustidan yangi mahkama davom etmoqda.
Davron Tojiyev va Chovqat Ismoilovlarga 8 yildan Namanganlik imom Mamadali Shahobiddinovga 12 yil muddatda ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan.
O'zbekistonliklarni ovuntirishmoqchi, Toshkentda serial ishlab chiqaradigan media markaz qurilishi mo'ljallanmoqda.
Televideniyada mafkurasizlik, g'oyasizlik yoqqal sezilib turadi.
Pilla arzon, mehnati esa qimmat. O'zbekistonlik fermerlar pilla qurti boqishga majbur qilinyapti.
Agar kimda-kim pilla qurti boqmasa, yerini olib qo'yishi bosh vazirda nima topshirig'i bor ekan.
Qirg'izistonlik qozilar endi maxsus kiyim kiyadigan bo'ldi. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Farrux, marhamat.
Rahmat Sadriddin aka, xayrli tong aziz tinglovchi, dasturimizning bizga ajratilgan qismida. Tbilisida 10 minglab namoyishchilar prezident Mikhail Saakashvilining iste'fosini talab qilmoqda. Hillary Clinton Eronning yadroviy faoliyatiga oid iddaolariga ishonmayapti. Prezident Mahmud Ahmadinajod G'arb bilan muzokara qilishga tayyorligi faqat ular adolatli va hurmatga asoslanishi lozimligini aytmoqda. Markaziy razvedka boshqarmasi bundan e'tiboran xorijdagi maxfiy qamoqxonalardan foydalanmasligini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Tbilisida 10 minglab namoyishchilar prezident Mikhail Saakashvilining iste'fosini talab qilib chiqdi. Tunda ham yuzlab namoyishchilar ko'chadan ketgani yo'q. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Gruziya poytaxtida payshanba kuni kamida 60 ming kishi ko'chaga chiqqan. Muxolifat yetakchilari Saakashvili iste'fo bermaguncha namoyishlarni davom ettirish niyatida ekanini aytmoqda. Namoyishchilar oldida chiqish qilgan Gruziya uchun ittifoq muxolifat harakatining yetakchisi Irakli Alasaniya jumladan bunday dedi. Saakashvili mamlakatimizga ravnaq keltirishni va'da qilgandi, lekin bugun ishsizlik va tanazzulga uchragan iqtisodni ko'rib turibmiz. Xalq ortiq bunday yashay olmaydi. Dedi Gruzin muxolifatchisi. O'tgan yildagi Rossiya-Gruziya mojarosidan keyin Saakashviliga qarshi kayfiyat kuchayib kelayotgan edi. Ko'pchilik uni mojaro paytida jiddiy xatoliklarga yo'l qo'yganlikda ayblamoqda. Payshanba kungi namoyishlar 1989-yilda Tbilisida bo'lib o'tgan ommaviy namoyishlar Sovet qo'shinlari tomonidan kuch bilan bostirilganiga oid voqealarning 20 yilligi munosabati bilan o'tkazilmoqda. O'shanda 16 kishi halok bo'lgan edi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Eron rasmiylarining yadroviy faoliyatga oid iddaolariga ishonchsizlik bilan qaramoqda. Payshanba kuni Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bu sohada katta yutuqlarga erishilganini, xususan bugungi kunda Eronda 7000 ta sentrifuga ishga tushirilganini ta'kidlagan edi. Clinton bunga o'xshash iddaolar o'tmishda ham aytilgani, biroq keyinchalik ular yolg'on bo'lib chiqqanini qayd etdi. Kecha Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Tehronning yadroviy dasturiga oid muzokaralarga tayyorligi, faqat so'zlashuvlar adolat va hurmatga asoslanishi lozimligini bayon qildi. Ahmadinajod bu haqda Isfahonda Eronning yadroviy yoqilg'i ishlab chiqaruvchi birinchi zavodini ishga tushirish marosimida gapirdi. U shuningdek Eron ikkita yangi sentrifugani sinovdan o'tkazganini qo'shimcha qildi.
Dastavarda avval bastabandi suxt.
Bugun yadroviy sohada muvaffaqiyatga erishdik va yadroviy texnologiyalarga oid ikkita muhim yutuqqa erishdik. Birinchi yutuq yadroviy yoqilg'ini ishlab chiqarishning yakuniy bosqichini amalga oshirib, uni reaktorlarda ishlatishga tayyorlash imkonini qo'lga kiritdik. Ikkinchi yutuq esa hozir mavjud sentrifugalardan ko'ra kattaroq imkoniyatga ega yangi turdagi ikkita sentrifugani muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazdik, dedi Eron prezidenti.
Mavjud
G'arb davlatlari Eronning yadroviy dasturlari qurol ishlab chiqarishda ishlatilishi mumkinligidan xavotir bildirib keladi. Eron yadroviy qurol ishlab chiqarish niyati yo'qligini aytadi. Shoshama kuni Qo'shma Shtatlar Eron ishtirokidagi muzokaralarda bevosita qatnashishga rozi ekanini bayon qilgan edi. Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Leon Panetta o'z idorasi bundan e'tiboran xorijdagi maxfiy qamoqxonalardan foydalanmayotgani va ularni butunlay yopish niyatida ekanini aytmoqda. Panetta bu haqda MRB xodimlariga yo'llagan ichki emailda ma'lum qildi. Yanvar oyida AQSh prezidenti Barak Obama terrorchilikka aloqadorlikda gumon qilinayotganlarni so'roq qilishda qiynoqqa yaqin bo'lgan usullarni qo'llashni taqiqlab, maxfiy qamoqxonalarni yopishni buyurgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama Iroq va Afg'onistondagi urushlar uchun Kongressdan 83.4 milliard AQSh dollari miqdorida qo'shimcha mablag' so'radi. Kongress qo'mitasiga ko'ra, qo'shimcha mablag' 2001 yil 11 sentyabrdan beri ikkita urush uchun sarflangan mablag' miqdorini 1 trillion AQSh dollariga yetkazadi. So'ralayotgan pulning qariyb 76 milliardi harbiy maqsadlar 7 milliarddan ortiqrog'i esa texnikaviy yordam uchun sarflanishi ko'zda tutilgan. Al-Qaidaga qarshi kurashda asosiy ittifoqchi hisoblangan Pokistonga joriy yilda 1.8 milliard AQSh dollari miqdoridagi yordam ko'rsatilishi aytilmoqda. Afg'onistondagi AQSh yetakchiligidagi koalitsiya ma'murlari Xos viloyatidagi amaliyot paytida tinch aholi orasida talafotlarga sabab bo'lganini tan oldi. Chorshanba kuni operatsiyada 4 jangari yo'q qilingan edi. AQSh harbiylari bu amaliyot paytida 2 ayol halok bo'lib, biri jarohatlanganini tan oldi. Bunga o'xshash voqealar AQSh va Afg'oniston o'rtasidagi aloqalarni taranglashtirib, prezident Hamid Karzay afg'on qishloqlarga bu kabi reydlarni to'xtatishni talab qilgan. Moldova Markaziy saylov komissiyasi parlament saylovlari natijalariga rozi bo'lmagan muxolifat partiyalarga saylovchilar ro'yxatini tekshirishga ruxsat berdi. Yakshanba kungi parlament saylovlarining yakuniy natijalariga ko'ra iqtidordagi kommunistlar partiyasi g'olib deb e'lon qilingani muxolifatning zo'ravonliklarga aylanib ketgan namoyishlariga sabab bo'lgan edi. Payshanba kuni namoyishlar ko'lami pasaydi. Bir kun avval esa Moldova prezidenti Vladimir Voronin poytaxt Kishinevda ro'y bergan zo'ravonliklarda Ruminiyani ayblagan edi. Turkmanistonni Rossiya bilan bog'lovchi gaz quvurida portlash ro'y berish natijasida turkman gazini Rossiyaga yetkazib berish noma'lum muddatga to'xtatib qo'yildi. Turkmaniston tashqi ishlar vazirligi avariyada Gazprom shirkatining sho'basi bo'lgan Gazprom eksport korxonasi yo'l qo'ygan texnik xato sabab bo'lganini bayon qildi. Gazprom shirkati turkman quvuridagi portlash Yevropaga yetkaziladigan gaz ta'minotiga ta'sir qilmasligini aytmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Bugungi iqtibos.
Qarasam, o'g'irlab olayotgan nafaqat vaqtimizni, bolalar fikrini, ongini, miyasini o'g'irlab olayotgan. Nasa serial deb bilaman. Ongimizga ham, ruhimizga ham qo'yilayotgan bombichka bu. Miya fikrlarni oshqozoni. Oshqozonimiz hazm bo'lmaydigan ovqatni yeb, bo'kib kasal bo'lgandek, miyalarimiz ham, ongimiz ham bo'kib yotibdi. Kaloriyasiz fikrlarga to'lib yotibdi. Miya uni qayta ishlab chiqish kerak. Hech narsa fikr bermaydi o'sha serial. O'sha uchun men bolalarimni shu narsadan himoya qilish uchun serial ko'rmayman.
Toshkentlik Surayyaxonning aytganlari bugunning iqtibosidir. O'zbekiston telekanallari yillardan beri to'xtovsiz namoyish etib kelayotgan xorijiy va mahalliy teleseriallar o'zbek ziyolisi fikricha millat fikrlashini to'zitib yuborayotgan bombadir. Mavzuga oid lavhani dasturimizda tinglashingiz mumkin. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Bizga yozadilar.
Prezidentning armiyasi lavhasi ostiga To'rabek ismli o'quvchimiz qoldirgan sharhdan parcha keltiramiz. Hozirgi sharoitdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu albatta yaxshi holat emas, ammo harbiy salohiyatimizni har doim kuchaytirib turishimiz davr talabi bo'lib qoldi degan fikrni yozgan To'rabek va dasturimiz so'ngida ob-havoga oid qisqacha ma'lumot. Demak, ayni damlarda O'zbekiston bo'yicha o'rtacha ob-havo harorati 10-12 daraja, kunduzi esa havo 16-18 darajaga chiqadi. Poytaxtda yomg'ir yog'ishi bashorat qilinmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz, uzun navbat yana Sadriddinga.
Bu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Toshkentda nurchilar ustidan hukm o'qildi. Boshqa nurchilar ustidan yangi mahkama davom etmoqda. Toshkentda serial ishlab chiqaradigan media markazi qurilishi mo'ljallanmoqda. Bu nima degani? O'zbekistonliklarni yana ovuntirishmoqchimi? Pilla arzon, mehnati qimmat. O'zbekistonlik fermerlar pilla qurti boqishga majbur qilinyapti. Qirg'izistonlik qozilar maxsus kiyim kiyadigan bo'ldi. Gruziyada namoyishlar davom etmoqda. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, bizning ozodlik.org internet saytimizga marhamat qilsangiz, kundalik eshitirishlarni nafaqat tinglashingiz, balki ularning matnlarini o'qishlaringiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni ham bildirishingiz mumkin. Eshitirishimizni O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan boshlaymiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi 7 iqlim gazetasining 2 xodimini 8 yildanga, Namanganlik imomni esa 12 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Nurchilik oqimiga a'zolikda ayblangan jurnalist Davron Tojiyev, gazeta tarqatuvchi Shavkat Ismoilov hamda imom Mamadali Shahobiddinovlar ustidan chiqarilgan bu hukm 6 aprel kuni o'qilgani 9 aprel kuni ma'lum bo'ldi, deb xabar qildi Inson huquqlari ezgulik jamiyati. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
6 aprel kuni qamoqqa mahkum qilingan 2 gazetachi va 1 imom nurchilik oqimiga a'zolikda ayblanib qo'lga olingan va uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan birinchi guruh emas. Nurchilarning dastlabki guruhi ustidan sud hukmi joriy yil 12 fevral kuni o'qilgan edi. Ezgulik tashkiloti nurchilar ishini diqqat bilan kuzatib kelmoqda. Tashkilot vakili Abdurahmon Tashanov:
hozirda sud hukmi bilan javobgarlikka tortib qamoqlarga ketganlar soni 13 taga yetdi.
Abdurahmon aytayotgan 13 nurchining dastlabki guruhi ham, keyingisi ham diniy motivlar bilan qamalib kelayotgan boshqa minglab fuqarolar qatori dini ekstremistik tashkilotlar tuzish yoki ularga a'zo bo'lishda ayblandi.
Keyingi paytda Rossiyada nurchilar qamoqxona boshlangandan keyin o'tgan yil yoz oylarida bu O'zbekistonda ham nurchilarga nisbatan shunaqa kampaniya avj oldi. Birinchi bo'lib o'sha Irmoq gazetasining 5 xodimi qo'lga olindi, undan keyin o'sha ishga guvoh tariqasida olingan nurchilar ko'pchiligi sekin-sekin qamalib ketdi.
Abdurahmon Tashanov edi. Ezgulik vakili aytayotgan bu holat 90-chi yillarda O'zbekistonda ishlab turgan turk litseylarining ko'plab bitiruvchilarini tashvishga solmoqda. Chunki nurchilikda ayblanayotganlar o'shalarning orasidan chiqqan. Chunki nurchi ovi xabarlarga qaraganda respublika bo'ylab olib borilmoqda. Bir qarashda so'nggi gap asossiz vahimaday tuyulishi ham mumkin. Masalan, Samarqandlik inson huquqlari himoyachisi Komiljon Ashurovga ko'ra, shu kungacha Samarqandda nurchilikda ayblanib biron kishi qamalgani to'g'risida ma'lumot yo'q.
Samarqandda umuman nurchilar bo'yicha hech qanaqa jinoiy ishlar ochilgani yo'q va sudlar ham borayotgani yo'q. Undan tashqari hizb bo'yicha ham yoki vahobiylar bo'yicha ham umuman 159 bo'yicha hozir Samarqandda hech qanaqa ishlar olib borilmayapti.
Biroq Komiljon Ashurovning hamyurti Mamatqul Muxtorovdan eshitganlarimizga qaraganda shu kundagi tinchlik bo'ron arafasidagi sokinlikka o'xshaydi.
Mana shuni bilganim shuki, hokimiyatda har haftaga majlis bo'ladi shahar hokimiyatiga. Hamma xotin-qizlarni, haligi fuqarolar yig'imining raislarini, posbonlarni chaqirib o'sha yerda majlis qiladi. O'sha yerda hokimiyat xodimlari aytibdiki, ehtiyot bo'linglar, nurchilar paydo bo'lgan, kvartiralarga kelib yashaydi, o'shalarni tezda aniqlab qaysi uyda qayerda yashaganini bilib turib SMBga mana bu nomeriga telefon qilinglar deb aytibdi.
Sizga bu haqda kim aytdi?
Menda shu birikda o'sha qatnashgan odamlar aytdi.
Profilaktika ishlari Xorazmda ham olib borilmoqda. Turk litseyi bitiruvchilaridan biridan mana bu gapni eshitdik. Uning aytishicha hozircha
haqiqatda shu nurchilar nima bo'lsa qamagan emas, ularni bir qator chaqirtirib olib gaplashib tekshirib ko'rganlar bo'lgan.
Demak, nurchilarni ushlagan, ha?
Ha, bar da, bar. Şimdi akıma girgen basalar, Türkiye'ye ketip okuyanlarını arasında buluşu mümkün de.
Demek, Respublika boylap halk arasından nurçularını izlap topuşça zor berilmokta. Ezgulik tashkiloti esa boya aytganimizday bu sohadagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib kelmoqda. 8-aprel tungi eshitirishlarimizda tashkilot vakili nurchilar ustidan Namanganda sudlov boshlangani, Buxoroda 3-4 nurchi ustidan tergov harakatlari davom etayotgani to'g'risida aytgan edi. Mana yana bir ma'lumot. Abdurahmon Tashanov.
Kuni kecha o'sha jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida yana bitta mahkama ochildi. Bu yerda Ibrohimjon Xudoyberganov degan bir ali yigit boshliq 4 kishini ustidan mahkama jarayoni boshlandi.
Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov edi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 7 iqlim gazetasining 2 xodimi 8 yilga, Namanganlik imom esa 12 yilga nurchilik diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib hukm qilindi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha nurchilar, ya'ni Nur Saiduzamon Nursiy diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib qamoqxonalar hamda ularni ovlash butun respublika bo'ylab davom etmoqda. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti haqidagi eshitirishimizni sal keyinroq davom ettiramiz. Hozir esa e'tiboringizga mana bu muhim xalqaro xabarni qaratmoqchiman. Payshanba kuni Gruziyaning katta kichik shaharlarida Saakashviliga qarshi muxolif tarafdorlari namoyishi boshlandi. Poytaxt Tbilisida namoyish soat 14 ga belgilangan bo'lishiga qaramasdan shahar markaziga odamlar ertalabdanoq yig'ila boshlaganlar. Poytaxtdan tashqari muxolifat Kutaisi va Batumi kabi boshqa yirik shaharlardan ko'p ming kishilik norozilik namoyishi o'tkazilishini rejalashtirgan. Bu haqdagi to'liq tafsilotlar bilan tanishing.
Payshanba kuni Gruziya muxolifati prezident Saakashvilini iste'foga chiqarish talabi bilan mamlakatning katta yoki kichik shaharlarida norozilik namoyishlari o'tkazishga kirishdi. Tugash muddati ochiq qoldirilgan norozilik namoyishi tashkilotchilari tadbirlar Mixail Saakashvili prezidentlikka iste'fo berib, mamlakatda muddatidan avval saylov e'lon qilinmagunicha davom etajagini aytmoqdalar. Poytaxt Tbilisidagi namoyishning mahalliy vaqt bilan soat 14 ta boshlanishi belgilangan bo'lsa-da, voqea joyidan olingan xabarlarga ko'ra, muxolifat tarafdorlari shahar markaziga ertalabdanoq yig'la boshlaganlar. Ayni paytda to'liq jangovar hozirlik holatida bo'lgan yuzlab maxsus politsiya kuchlari ham Tbilisi markazi, xususan parlament binosi oldida chorshanbadan payshanbaga o'tar kechasiyoq hozir bo'lganlar. Poytaxtdan tashqari muxolifat Kutaisi va Batumi kabi boshqa yirik shaharlarda ham ko'p ming kishilik norozilik namoyishi o'tkazishni rejalashtirgan. Payshanba kungi namoyishlar Sovet qo'shinlari Gruziya mustaqilligini talab qilib chiqqan tinch namoyishchilarning o'qqa tutilishiga 20 yil to'ladigan kunga maxsus belgilandi. 1989-yilning 9-aprel kuni Tbilisidagi namoyish bostirilishi oqibatida 21 odam, jumladan 17 ayol o'ldirilgan edi. Sovet qo'shinlari qonga bostirgan namoyish joyini ziyorat qilgan prezident Saakashvili gruzinlarni birdamlikka chaqirdi.
Chuenward demokratiya ulkı bo'lganida xalq sabs foydasi qo'yasizmi? Magram etinam suriyat natelia. Rogori azrebitsonlu kuz. Rogori azrebitsonlu kuz.
Biz demokratik davlatda yashaymiz va odamlar turlicha fikrga ega. Ammo bir narsa mutlaq aniq. Fikr va yondashuvlarimizdagi tafovutga qaramay, vatanimiz yagonadir. Ana shu vatan uchun biz to'xtovsiz xizmat qilmog'imiz zarur. Biz o'z kurashimiz, ozodlik uchun kurashimizni oxirigacha yetkazishimiz kerak. Biz mamlakatimizni to'lig'icha erkinlikka olib chiqib, uni zamonaviy, demokratik Yevropa davlatiga aylantirishimiz darkor dedi prezident Saakashvili 9-aprel kuni. Gruziya hukumatining Janubiy Osetiyaga qo'shin yuborishi ortidan Rossiya bilan yuzaga chiqqan urushdan beri Saakashvilidan iste'foga chiqishni talab qiluvchi chaqiriqlar kun sayin ko'payib va kuchayib bormoqda. Bunday da'vatni o'rtaga qo'ygan o'nlab muxolifat yetakchilari o'z tarafdorlarini 9-apreldan boshlab yana ko'chalarga o'z noroziliklarini tinch yo'l bilan ifodalashga chaqirdilar. Ular orasida Gruziya uchun ittifoq deb nomlangan muxolifat guruhi yetakchisi Irakli Alasaniya ham bor. O'tgan dekabr oyida Gruziyaning BMTdagi elchisi lavozimiga iste'fo bergan Alasaniya hozirda Saakashvilining otashin muxoliflaridan biriga aylangan.
We're not following the path of the Rose Revolution, but what we are trying to do to demonstrate to the government, to the president and the international community.
Biz Atirgul inqilobi yo'lidan og'ib ketdik. Bugun biz hukumat, prezident va xalqaro hamjamiyatga Gruziya jamoatchiligi orasida hozirgi hukumatga nisbatan juda kuchli ishonchsizlik borligini namoyish qilmoqchimiz. Biz talab qilayotgan o'zgarishlar mutlaq qonuniydir. Zotan hukumatning keyingi 1.5 yil ichidagi siyosati mamlakatimizni ulkan siyosiy bo'hron tomon yetaklamoqda, dedi 8 aprel kuni matbuot anjumani o'tkazgan muxolifat yetakchilaridan biri Alasaniya. 9 aprel kungi namoyishlar boshlanmay turiboq, muxolifatning bildirishicha, hukumat kuchlari norozilik tashkilotchilarini hibsga olishni boshlagan. Demokratik harakat Birlashgan Gruziya partiyasiga ko'ra, payshanba tongda Tbilisidagi namoyishlarga qo'shilish arafasida guruhning Janubiy Rustavi shahridagi 60 faoli bir kechaning o'zida qo'lga olingan. Ammo Gruziya Ichki ishlar vazirligi bunday xabarlarni rad etmoqda. Prezident Saakashvilining ishongan tog'laridan biri bo'lgan Ichki ishlar vaziri Vano Merabishvili hukumatda norozilik namoyishlarining zo'ravonlikka aylanishi oldini olishdan boshqa g'araz maqsad yo'qligini bildirdi. Bizning yagona maqsadimiz zo'ravonliklarga yo'l bermaslik. Shu bois biz hukumat binolarini mudofaa qilishga qaror qildik. Biz faqat radikal muxolif guruhlarning qandaydir bahonalar bilan jiddiy to'qnashuvlarni boshlashiga imkon bermaslik uchun muhim hukumat binolarini qo'riqlaymiz xolos, dedi Ichki ishlar vaziri. Mustaqil kuzatuvchilar oddiy xalqning mamlakatda yomonlashib borayotgan ijtimoiy iqtisodiy vaziyatdan to'lgan sabr kosasining norozilik namoyishlari davomida to'lib toshishi va zo'ravonlikka aylanib ketishi mumkinligidan ogohlantirmoqdalar. Tahlilchilarga ko'ra, 9 aprel kuni boshlangan namoyishlar Gruzin muxolifatining qanchalik birlashgani, uning yetakchilarining qanchalik yetishgani, qolaversa, muxolifatning mamlakat ichkarisi va tashqarisida qanchalik kuchli tayanchga egaligini ko'rsatuvchi sinov bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Eshitirishimiz O'zbekiston qishloq xo'jaligi mavzusiga oid xabar bilan davom etadi. O'zbekistonda ipak qurti boqish mavsumi boshlandi. Bu og'ir ish mas'uliyati har galgidek yana fermerlarning zimmasiga yuklatilyapti. Hukumat belgilagan narxda pilla topshirishga majbur bo'lgan fermerlar, garchi bu soha ularga moddiy zarar keltirsa-da, qurt boqishga majbur etilmoqda. Ipak qurti boqishni istamagan fermerlarga esa yerlari tortib olinishi haqida hokimiyatlar tomonidan popisa qilinmoqda. Ulardan biri Farg'ona shahar hududida fermerlik qilayotgan G'anixon Mamatxonovdir. Uning 3 gektar yeri bor. Donli va poliz ekinlari yetishtiradi. Fermerning so'zlariga ko'ra, uning ipak qurti boqish uchun hech qanday sharoiti yo'q, lekin hokimiyat agar bir quti ipak qurti olib boqmasang, yeringni tortib olamiz deb dag'dag'a qilyapti.
Agar kimda-kim pilak qurt boqmasa, yerini olib qo'yishsa, bosh vazirning buni topshirig'i bor ekan. Bugun men hozir o'sha shahar hokimligida bo'ldim. Majburiy shartnoma ekan. Kecha o'sha bosh vazir selektor o'tkazib, kimda-kim qurt boqmasa yerini olib qo'yibdi.
Biz ajablanib fermerga savol berdik. Har yili ham ipak qurtini fermerlar boqishadi-ku.
Fermerlar boqmaydi, fermerlar boqtiradi. Bir quti urug'dan 100 ming so'm daromad qiladi fermer. Bir quti urug'dan 100 ming, 120 ming. 200 mingga bir qutini boqtiryapti, 80 ming ziyonga kiryapti. Bir odamlarga.
O'tgan yili hukumat har kilogram pillani 2 ming so'mdan sotib olgan. Agar bir quti urug'dan 50-60 kilogram pilla olinishini hisobga oladigan bo'lsak, yaqin 40 kunlik mehnat 100-120 ming so'mga tushar ekan. Shuning uchun fermer o'z asosiy ishidan qolib ketmasligi uchun ko'ngilli odamlarni yollaydi va unga 200 ming so'm haq beradi. Fermer teng yarim baravar zarar ko'ryapti. Agar o'sha pilla pulini ololsa. Lekin G'anixon Mamatxonovga ko'ra hali fermerlar o'tgan yil topshirgan pilla uchun ham haq olish olgani yo'q.
Hozir men ikkita fermer bilan gaplashdim. Agarchi hatto o'tgan yilgi pillani pulini olganim yo'qman deydi. O'tgan yilgi pillani pulini berishmagan hali fermerga. Mani pillani majburiy tutturyapti.
Qoraqalpog'istonlik bu fermerning aytishicha pillaga belgilangan narx juda kam. Bu foyda u yoqda tursin, hatto pillaga ketgan mehnatni ham qoplamaydi.
Dehqon pilla yetishtirgisi keladi. Uni pulini hech kim bermasa nima qiladi endi axir? Pulini bermaydi-da. Pulini nima deydi? Bir xuliganchilik qiladi-da puliga. Bir qop un bilan axir pilla bo'ladimi? Bir qutisidan 50 kilo pilla berish kerak uni-da. 50 kilogram pilla agar nima deydi, dunyo bozoridagi bahosi Gidete 5 dolardan düşerdi ortaça. 50 kilosu 250 bolsa mesela 100 kilogram pille versen 500 dolar bolsa gerek de. Yakın bu yerde ne dedi? Kanun buzarlıkta yani de bu ne dedi? İflas işte. Ona haliye kara paçak dedi, bela dedi, metter dedi, koşup koşup yazat da koyadı şunu bilen. Yani ne dedi? Raport verdi, plan becerdik dedi.
Mutaxassislarning aytishlaricha ipak qurti juda nozik bo'ladi. Unga bir xil mo'tadil havo, tinimsiz qarov kerak. Lekin mahalliy hokimiyat fermerlarning yerlariga qarab ipak qurtini bo'lib chiqyapti. Sharoit esa hisobga olinganicha yo'q.
Mana misol, men qurt ko'rmaganman umrimda. Bilmayman buni qanaqa qilib boqishini. Boqasan dedi. Men boqqani imkoniyatim ham yo'q, sharoitim ham yo'q. O'zi yer xotin bilan kelin kuyovga loyiq joyim bor xolos. Ya imkoniyatimiz bo'lsa bu hech gap emas. Sharoiti bor odam kuchsa bo'laveradi. Mehnat ish haqini qo'yavering. Mana ketayotgan sarf xarajat fermerga. Hozir bir quti urug'ni kuzatadigan bo'lsa 200 ming so'm kutgan odam olmasa shuni qilmayman deyapti. O'sha bilgan mutaxassisi. Buni dedi, uxlamasam bay berishi bor dedi. Bayni tashib kelish bor, ketish bor. Buni maydalab olay bo'lsa Zalaqa so'kishagiga qo'yish bor ekan. Endi hali bizda unaqa hech nima yo'q, menda hozir misol. Olasanda majbur qilishyapti.
Qoraqalpog'istonlik bu fermer ham ipak qurti boqish fermer uchun ortiqcha tashvish ekanligini aytadi. Ikkinchidan esa dehqon pilla yetishtirgisi keladi, lekin shu ishni qilmaydi. Sabab?
Masalan, bu 2000 so'mdan to'g'ri kelmaydi. Lekin haliga 3,5 ming, 4 ming so'm bo'lsa, o'zini o'zi qoplaydi.
Ipak qurti boqishdagi ikkinchi asosiy masala deydi bu fermer ipak qurti oziqasi bo'lmish tutzorlarning kamayib ketayotganligidir.
Ikkinchi masala mana bu tilla oxir tut daraxtlari bor-ku. Mana bu yo'q bo'lib ketdi. Tutzorlarning hammasini mana qo'y eski boqib, haliga chopib o'tin qilib, gaz yo'q bahonasi bilan ana bu tutlar yo'q bo'lib ketdi. Mana shu yilam ish quti tilla saqlashimiz kerak biz. Boqishimiz kerak. Mana ertaga indinga pilla keladi. Lekin qayerdan tut daraxti qayerda desa, u hech kim bilmaydi.
Fermerlarning aytishlaricha, pilla yetishtirish O'zbekistonda eski qadimiy usuldaligicha qolib ketdi. Majburiy ravishda fermerlarga bo'lib beriladi va qanday qilib boqsang boqu, menga hosilini ber deyiladi. O'zbekistondagi pillachilikning boshqa muammolari to'g'risida keyingi ishtirishlarimizda yana to'xtalamiz. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Toshkent shahrida serial ishlab chiqarishga mo'ljallangan media markaz qurish rejalashtirilmoqda. Ayni kunlarda O'zbekistonning mahalliy telekanallari orqali 10ga yaqin seriallar namoyish etilyapti. Keyingi yillarda seriallarning uzluksiz va ketma-ket namoyishi yo'lga qo'yilgan. Tahlilchilar fikricha, hukumat ayni shu yo'l orqali odamlarni ijtimoiy va iqtisodiy muammolarini bir ozgina bo'lsa ham unutishga majbur qilayotir. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Keyingi yillarda o'zbek tomoshabinlari ommaviy ravishda serial ishqiboziga aylanganini kuzatish mumkin. Xorazmlik Jasmina ham serial ixlosmandlaridan biri. Jasminaning aytishicha, mahalliy telekanallar orqali berilayotgan teleseriallarning barchasini oila a'zolari bilan muntazam tomosha qilishadi.
Seriallardan qiziqamiz, qoldirmay ko'ramiz hammasini. Serial bo'ladigan vaqt ishlamiz, joylab televizorda o'tiramiz hammasi. Ertangi seriyasini yana kutib o'tiradigan seriallar bor, qiziqib ko'ramiz. Birinchisi O'zbekiston kanal, qo'shim bo'ladi 6:30. Ikkinchi kanal yoshlardan 7:30 mehmonjonlardan aylanay degan serial bor. Yana birinchi kanaldan 8:10 o'tganda tash taqdirlar degan bo'ladi. Yoshlar kanalidan 8:00 Bahor taravati degan kino bo'ladi. Soat 9:00 yoshlardan Dovyurak samuray bo'ladi. Yana birinchi kanaldan soat 10:00 Jumong bo'ladi.
Jasminaga ko'ra, serial tomosha qilish orqali hayot tashvishlarini unutishga harakat qiladi.
Shu bu seriallar ko'rgan vaqtda shu odam o'zini bu qayg'ularini hamma narsani unutib bir chetga chiqadi. Ichin och bo'lsa ham boshqa bo'lsa shu serial uchun qiziqib televizorga kirib o'tiramiz. Shular bilan olganim filmimiz yetadi.
Ayni paytda O'zbekiston telekanali orqali namoyish qilinayotgan Tutash taqdirlar filmi o'zbek kinematografiyasi tarixidagi eng yirik serial hisoblanadi. 40 seriyadan iborat ushbu film O'zbek telefilm unitar korxonasi tomonidan tasvirga olingan. Sanashunos Qamariddin Ortiqov keyingi paytda o'zbek seriallarining ko'payayotganligini olqishlaydi, lekin sanashunos o'zbek seriallarining mazmun va saviyasi juda past ekanligini aytadi.
O'zbek televideniyada otalar so'zi aqlning ko'zi degan eshittirishlar bo'ladi. O'sha eshittirishlarni hozir endi mazmunini, mohiyatini endi o'sha serialga yo'naltirishyapti. Juda ham didaktik, aql o'rgatadigan seriallar endi. Mavzu jihatdan juda ham shu oila, qaynona kelin, qudalar, to'y, shu atrofida seriallar quriladi. Shundan boshqa mavzu yo'q deydi. Mukammal emas. Chattaroq, masalan, falsafiy yoki ijtimoiy fikrlar hozircha seriallarda yo'q.
Ayni kunlarda mahalliy telekanallar orqali Mehmonjonlardan aylanay nomli o'zbek seriali ham namoyish qilinyapti. Xorazmlik Jasmina singari minglab serial ishqibozlari bu kabi o'zbek seriallaridan qoniqishini aytishadi. Lekin toshkentlik Surayyo ismli ayol umuman serial tomosha qilmaydi. Surayyo hatto bolalariga ham serial tomosha qilishni taqiqlaganligini aytadi.
Hammasan o'g'irlab olayotgan, nafaqat vaqtimizni, bolalarning fikrini, ongini, miyasini o'g'irlab olayotgan. Nasa serial deb bilaman. Ongimizga, ruhimizga ham qo'yilayotgan bombichka bu. Miya fikrlarni oshqozoni. Oshqozonimiz hazm bo'lmaydigan ovqatni yeb, bu kit kasal bo'lgandek, miyalarimiz ham, ongimiz ham bo'kib yotibdi. Kaloriyasiz fikrlarga to'lib yotibdi. Miya uni qayta ishlab chiqish kerak. Ishchimasi fikr bermaydi o'sha serial. O'shuning uchun men bolalarimni shu narsadan himoya qilish uchun serial ko'rmaysizlar deganman.
Muxolifat faoliyati Nazar Oripov ham seriallar bilan bog'liq holatni salbiy baholaydi. Uning fikricha, hukumat seriallar orqali odamlarning ongida mafkuraviy bo'shliq paydo qilish istagida.
Televideniyada mafkurasizlik, g'oyasizlik yaqqol sezilib turadi-da. Asosiy qismi g'oyasizlik mevasi. Mafkurasizlik mevasi deb bilaman. Mana shu chiqayotgan teleseriallarni hukumatni asosiy tashvishlaridan bittasi odamlarni ko'proq band qilish, o'zi bilan o'zini avora qilib qo'yish. Chunki gazeta o'qilmayapti. Kitoblarni ham o'qimay qo'ydi odamlar. Teatrlarga ham deyarli tushmay qo'ydi. Chunki yo'l izlab yaqindan beri topgan bir yechim o'sha teleserial. Hayotiy muammolardan chetlatish, chalg'itish uchun hayotiy muammolardan.
Otanazar Oripov fikrlari edi. Yaqinda O'zbek kino agentligida o'tkazilgan ijodiy konferensiyada kinematografiya sohasining o'zbek xalqi hayotidagi, ayniqsa yosh avlod tarbiyasidagi o'rni va ahamiyatini, g'oyaviy badiiy saviyasini oshirish borasidagi harakatlarni kuchaytirish lozimligi ta'kidlandi. O'zbekistonda 2006 yil milliy serial loyihasi ishlab chiqilgan. Ayni loyiha doirasida har yili 20 soatdan ziyod hajmdagi filmlar ishlab chiqarilyapti. Bu hajm yildan yilga oshib, 2010 yilda esa 60 soatlik serial tasvirga olish rejalashtirilgan. Ozodlik uchun Mehribon.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Tahririyatimizga o'zini Samarqand shahrining Sartepa mahallasi yashovchisiman deb tanishtirgan bir ayol qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, ular yashaydigan tumanda viloyat hokimligi rasmiylari ko'p qavatli binolarning oldidagi maydonchalarda aholi tomonidan ekilgan gulzorlar, tomorqalar atrofini o'rab qurib qo'yilgan kichkina hovlilarni buzmoqda. Ba'zi hollarda yashovchilarni ogohlantirib, ba'zida esa ogohlantirmay buzayotgan hokimlik vakillari bunga e'tiroz bildirgan oilalarni qamoq bilan qo'rqitmoqda, dedi bizga murojaat qilgan ayollardan biri. Suhbatimizni tinglang.
Bilasizmi, mana bu domlarni oldida hovlilar qurib olgan edi odamlar, endi musor bosmasin u bu deb odamlar o'ziga sharoit yaratib olgan edida. Bu yerda endi men bir guruh ayollar nomidan aytayapman. 129, 128 biz o'tdi domlarni domidan, endi bular ham aytishyaptida, hozir mana biz olgan edik.
Domlarni oldida odamlar o'zlariga uy qurib olishganmi?
U ham emas, bilasizmi, devor qilib, kichkinagina qilib, devorcha qilib, shunaqa qilib olishganda nima, hovlichaga o'xshab.
Oshxona qurishgan yoki tandir qurishgan shunaqa?
Shunaqa ha.
Yoki endi atrofini o'rab so'ri qo'yishgan, tashqariga chiqib o'tiramiz deb shunaqa nimalar deydi?
Shunaqa, ha, o'zlariga sharoit qilib olishgan edida. Avvallari shunaqa nima chiqindilar tashlangan yomon bo'lib yotardi. Endi odamlar tozagina qilib olgan edi. Hozir bir kim ko'rsangizlar, agar hamma yer shunaqa rasvo bo'lib, muzxona bo'lib ketganda, endi qilib tashlashgan hammanikini. Mana beryapman yana bitta qo'shimizga, xo'p.
Aha.
Mana. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum.
Rahmat, o'zlaringiz yaxshimi?
Ha, rahmat. Sizning nima izi bordi? Nima izi buzishyapti?
Umuman yashash
qo'ymay hamma joyda so'roqsiz xuddi bir bomba tushganday odam o'z huquqini ham anoq qilolmay qolarkan bunday paytda. Mustaqil bo'lsak ham hech mustaqilga o'xshamadikda, xuddi minus bosgandek hamma joyda urib obor tiq, xotinini jinnixonaga tiq, erini qamoqqa tiq. Bir yaxshi gap yo'q, bilmayman bu nima ahvol. Seksa davlatniki san yer uyingmas, bir orqamizni 3 metrini tozalashga, 3 metrga yashashga haqqimiz yo'qmi? Orqangga deydi, vabshe chiqmaysan, yashamaysan. Ajektiklar vabshe supurmaydi. Ikki tomon ham o'zimiz tozalaymiz, daraxt ekan. Shunday biza yo'qligimizga so'roqsiz hamma joyni vayron qilgan. Bir og'iz aytish mumkin emasmi? Issiq suv yo'q, yasha sharoit yo'q, o'zimiz qandaydir kamgina sharoit qilsak ham shunga ham qo'yishmayapti. Bitirishga yashab bo'ladimi? Masalan, birinchi etajda biza vis quyam, kuchigam, pishagam hamma narsa eshigimizni tagiga qilib ketadida. Qishloqda oldiga uyimizda. Lekin biza umuman chiqishga haqqimiz yo'q ekan. Harom bo'lyotsa yotadiki, haqlaring yo'q deb hamma narsani buzib, taqladi, sindirib ketdi qiyligini. Hamma joy bomba tushganday qilib.
Ha, ogohlantirishmaganmi?
Ogohlantirishgan, vaqtiga odamlar yarmigacha buzib, chiroylikkina qilib, 1 metrmi 2 metr joy qoldirganda o'zlariga tozalab, shaqqa gulpul ekib chiqib kirishimizga deb qoldirsa, o'sha ham mumkin emas, yarim qarish ham mumkin emas. Dom bu sizlarga hovli emas deb qolgan joylarni ham vayrona qilib ketishdi. Hurmat, ana og'ziga kelgan gapni gapirib, haqorat qilib ketishdi.
O'zini Samarqand shahrining Sartepa mahallasi yashovchisi deb tanishtirgan tinglovchilarimiz bilan suhbatni eshitdingiz. Bu tinglovchilar bilan qurilgan suhbatning to'liq variantini kechki soat 9:00 da havoga uzatiladigan tinglovchi minbari eshitirishning navbatdagi sonida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, bu eshitirishimizda so'nggi bir hafta ichida tahririyatimizga qarshi Toshkent shaharlari va qo'shni Qirg'izistonning Novqat tumanidan telefon qilgan tinglovchilarimizning murojaatlari o'rin olgan. Uni o'tkazib yubormang. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqadan olingan yangiliklarga o'tamiz. Qirg'iziston muftiyati viloyat va shahar qozilari uchun maxsus kiyim formasini ishlab chiqdi. Muftiyat yaqin orada masjidlar imomlari uchun ham mana shunday maxsus forma joriy etilishini bildirdi. Bundan tashqari, Qirg'iziston muftiyati ulamolar kengashi imomlarning siyosatga aralashuvini taqiqlovchi qaror qabul qildi. Muftiyatning bildirishicha, bunday qaror va qozilar uchun maxsus forma dindorlarning talabnomalari asosida qabul qilingan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston musulmonlari muftiyati ulamolar kengashi a'zosi Sodiqjon Hoji Kamolovning aytishicha, so'nggi paytlarda viloyat va shahar qozilari hamda imomlarining ko'pchiligi o'zlarining diniy xizmatchi ekanini bildirib turuvchi kiyimlarni kiymay qo'yganlar. Bu esa ko'pchilik oddiy dindorlarning noroziligiga sabab bo'lgan. Muftiyat dindorlardan kelgan taklif va talablarni inobatga olgan holda maxsus kiyim joriy etgan.
Qirg'izistonda belgilari ramzi tushirilgan oq chapon bilan oq salla qilindi. Juda yaxshi. O'zi shunday bo'lishligi kerak. Diniy odamlar shu musulmonlarning xizmatida ekanligi, ko'chalardagi yurgan odamlardan bir oz o'sha ayirmalanib shunday bo'lib turganligi bu yaxshi narsa. Odamlarimiz qiziq ekan. Agar shuni ham aytilmasa, mana do'stlarimiz salla kiymay qo'yishdi. Janozalarga besalla borishadi. Shuni xalqimiz yoqtirmaydi. Masjidda turgandan keyin salla kiyib, chapon kiyib yurmaydimi? Degan bir avomun nosini oddiy xalqni ichida shunaqa e'tirozlar ham bor.
Dedi Sodiqjon Hoji Kamolov. Suhbatdoshimizning aytishicha, qozilar va imomlarga salla kiyish ta'kidlangan sunnatdir.
Sunnati muakkada. Shu sunnati muakkada degani ta'kidlangan sunnat. Payg'ambar alayhisolatu vasallam doim shu salla bilan yurganlar. Ba'zi bir odam bu demokratiya odamlarni nimasiga to'g'ri kelmaydi, xohlagan unday kiyadi, xohlagan bunday kiyadi, yo'q. Rasmiy imomsanmi? Shu vazifani tanladingmi? Shu yo'lni tanladingmi? Endi ko'rinishing, seni amaling, hayot tarzing mana shu diniy suratda bo'lishligi kerak.
Qirg'iziston musulmonlar muftiyatining ulamolar kengashi a'zosi Sodiqjon Hoji Kamolov imomlarga siyosatga aralashuvni taqiqlash to'g'risidagi qarorga ham sharh berdi.
Din o'zi o'zicha siyosat, Qur'on o'zi siyosat. Bu ilohiy siyosat. Ilohiy dinni, ilohiy siyosatni bu yerdagi odamlarni siyosatiga aralashtirmaslik to'g'risida gap ketyapti. Ilohiy siyosat bu juda yuqori siyosat, bu oliy siyosat, o'zgarmas siyosat. Qiyomatgacha o'zgarilmaydi. Bu yerdagi siyosat, odamlarni hozirgi siyosatchilarning siyosati bir oy ishlaydi, ikki oy ishlaydi, o'zgaruvchan. Har oyda o'zgarib turadi, har yilda o'zgarib turadi. Shuning uchun imomlar, diniy odamlar shu siyosatga hozirgi bu yerdagi o'zgaruvchan, har xilgi meni kechirasiz, haligi iflos siyosat deb qo'yishadi. Shu siyosatlarga aralashilmasin degan mazmunda shunday qaror qabul qilindi.
Dedi Sorg'ijon Hoji Kamolov. Ayni paytda Qirg'iziston muftiyati ulamolar kengashida mamlakat musulmonlarining 3-chi qurultoyini o'tkazish masalasi ham ko'rib chiqilgan.
Jalpisi 220 kishi 3-chi qurultoyga delegat bo'lib keladi.
Bu qurultoyga mamlakat viloyatlaridan 220 delegat saylash to'g'risida qaror qabul qilindi, dedi Qirg'iziston muftisi Murotali Hoji Jumanov. Biroq Qirg'iziston muftiyati ulamolar kengashining ayrim a'zolari hamda ko'pchilik imomlar musulmonlar qurultoyiga saylanadigan delegatlar soni 220 kishi qilib belgilanganiga norozilik bildirmoqdalar. Ularga ko'ra, Qirg'iziston musulmonlarining avvalgi qurultoylari kamida 500 delegat bilan o'tkazilgan. Qirg'izistonlik taniqli ulamo Manas Hoji Do'stbolov musulmonlar qurultoyi delegatlari sonining kamaytirilishi muftiyatning eski rahbarlarini o'z lavozimida saqlab qolish urinishlaridan biri ekanini aytadi.
Muftini yangilab saylash kerak. Erijida o'shul qurultoy kengashini tayinlagandan keyin
qurultoyda yangi muftiy saylanishi kerak. Belgilangan tartibga ko'ra qurultoy ulamolar kengashi tarkibini yangilagach, kengash o'z orasidagi ilmli bir odamni muftiylikka tayinlashi lozim. Biroq o'tkazilajak qurultoy kun tartibiga muftiyni qayta saylash masalasi kiritilmagan. Delegatlar sonining oz bo'lishi muftiyatga har qanday qarorga qo'l ko'tarib, ovoz beraveradigan odamlarni qurultoyga to'plash imkonini beradi, dedi Manas Hoji Do'stbolov. Biroq Qirg'iziston muftisi Murotali Hoji Jumanov bunday iddaolarni rad etadi. Unga ko'ra musulmonlar qurultoyida muftiyning hisoboti tinglanadi, delegatlar hisobotni tinglagach o'zlari maqbul deb topgan qarorni qabul qiladilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Mana bu xabarimiz ham Qirg'izistondan olingan. Qirg'iziston janubida joylashgan Novqat tumanida istiqomat qiluvchi Kozimjon To'raqulovning oilasi uyiga tintuv o'tkazish uchun militsionerlarning o'zlari tintuv qildi. Ozodlik bilan suhbatda To'raqulov bir jiyanini diniy ekstremizmda ayblab, qamagan huquq-tartibot idorasi xodimlari uyiga yaxshi niyatda kelmaganini gumon qilganini aytdi. Shu bois uning uyiga kirishga uringan militsionerlardan cho'ntaklarini ko'rsatishni talab qilgan. Shunda ulardan birining yonida Hizb ut-Tahrirning varaqalari va kitobchalari borligi aniqlangan. Shuning uchun militsionerlarni uyiga kiritmaslikka harakat qilgan oilaga qarata militsionerlardan biri o'q uzgan. O'shdan hamkorimiz Sherzod Yusuf bu voqea tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi.
Kunigacha Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari O'sh viloyatining Novqat tumanida istiqomat qiluvchi Kozimjon To'raqulovni Hizb ut-Tahrirga aloqadorlikda gumon qilib, uyida tintuv o'tkazmoqchi bo'lganlar. Biroq tintuv kutilganidek natija bermadi.
Onam sartu azamatdi.
Kozimjon To'raqulovning uyida tintuv o'tkazish uchun borgan Milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan biri.
Kurtkasi uchun sen tekshiraman deganda, ularda Hizb ut-Tahrirda shu varaqalari, kitoblar, daftarlari bor ekan. Onamni turtvordi, onam yiqilib tushdi.
Dedi Kozimjon To'raqulov. Uning aytishicha, shundan so'ng Milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan biri ularga qarata o'q uzgan.
Birinchi onam otamni rugrajat qildi, keyin otam onamni yo'lini to'sib tag'in meni ot bo'lmasa degandan keyin sotrudnik o'kizimi xodimi Sartov Azamat otamga boshini ustidan birini to'xtatdi, ikkinchisini oyog'ini tagiga otdi. Keyin u o'zini sherigida sotrudniklar bilan holiga qochib ketdi. Qochgandan keyin orqasidan quv bordi, ukam birinchi bordi, keyin qo'l qo'shni bolalari bordi. Borgandan keyin ukamga oyog'i tagini to'xtatdi.
Dedi Kozimjon To'raqulov. Undan nega sizning uyingizda tintuv o'tkazmoqchi bo'lishdi deb so'radik.
Birinchi ashkarda bo'lgan mavqatda sabitada meni jiyanim bor. 23-ga kirgan yosh bolani Pakistan chaqiriq Hizb ut-Tahrir kelinisan deb turib 19 yilga berdi. Men Bishkekka borib, haqiqat yetib beringlar deb yuqori kengashlarga uchradim, oliy sotga uchradim, general prokuror damlaga uchrashdi. Men shu Bishkekka borib, haqiqatni istab borganim sababidan meni bular Hizb ut-Tahrir
dedi Kozimjon To'raqulov. Biz ushbu holat yuzasidan ma'lumot olish uchun O'shdagi Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasi navbatchisi bilan telefon orqali bog'landik.
Men avrim eshitdi deb aytaman, ruko
Büro carmine süleşek bulalım.
Siz şu управлениеге келсеңиз аны суу жерден чечесиздер кеңештесе.
Тиңлегеніңиздек бизге маалымат алыш үчүн mahalliy xavfsizlik xizmati boshqarmasiga kelishni taklif qilishdi. Biroq ozodlik muxbirlari boshqarmaga borganlarida o'zini tanishtirmagan xodim boshqarmada hech kim yo'qligini aytdi. O'z ismini aytishimizni va ovozini yozib olishimizni istamagan Qirg'iziston huquq-tartibot tizimlaridagi rahbariy lavozimlardan birida ishlovchi ishonchli mandaga ko'ra milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Novqat tumanida maxsus amaliyot o'tkazganlar. Amaliyot chog'ida ular Hizbut Tahrirga aloqadorlikda gumon qilinayotgan fuqaro uyiga tintuv o'tkazish uchun kirganlar. Organ xodimlari tomonidan viloyat prokuraturasidan tekshiruv o'tkazish uchun rasman berilgan sanksiya ko'rsatilishiga qaramay, fuqaro o'z yaqinlari bilan milliy xavfsizlik xodimlariga tahdid qilgan. Shundan so'ng milliy xavfsizlik xizmat xodimlari ogohlantiruvchi o'q uzishga majbur bo'lganlar. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari faqat qonun doirasida harakat qilganlar va ular faqat bir marotaba ogohlantiruvchi o'q uzganlar dedi ishonchli manba. O'z ismini aytishimizni istamagan voqea guvohlaridan biri ko'ra 8-aprel kuni kechasi voqea joyiga Novqat tumanining bir qator rasmiylari ham kelganlar.
Kechqurun bu yerga Novqat administratsiyasi boshlig'i, Novqat hokimi, prokuror, GKMBni nachalnigi hammasi borishgan bu yerda. Imkoniyat boricha bular borib Kozim aka bilan yetsiya kelishmoqchilikka kelishib, bu ishlarni yop boshlashga qattiq harakat qilishyapti.
Dedi voqea guvohlaridan biri Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Eshitirishimiz Tojikistondan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. Prezident kvotasi asosida o'qishga kirgan Tojikiston Milliy universitetining birinchi kurs talabasi Baxtigul Xaribek qizi joriy yil 3-apreldan 4-aprelga o'tar kechasi universitet binosining 4-qavatidan o'zini tashlab halok qilgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'ullari sirli o'lim sabablari hozirgacha oshkor bo'lmaganini ma'lum qilishgan. Dushanbedagi muxbirimiz ana shu mavzuni o'rganishga harakat qilib ko'rdi.
Tojikiston Milliy universitetining fizika fakulteti binosiga kiraverishda Baxtigulning xotira burchagi tashkil etilgan. Unda talabalar va o'qituvchilar, ular ta'biri bilan aytganda, sirli tarzda o'lgan marhumning juda qisqa va kamtarona hayotidan hikoya qilishadi. Baxtigul Xaribek qizi Badaxshon viloyatining Mirg'ob tumanidagi maktablarning birini bitirgach, prezident kvotasi asosida universitetning fizika fakultetiga o'qishga kirgan. Ammo qizning talabalik oltin davri uzoq davom etmadi. 7 oylik ta'sildan so'ng u hayot bilan vidolashdi. 4-aprel kuni ertalab universitet hovlisidan topilgan jasadni tekshirgan sud tibbiy ekspertlari majburiy o'lim yoki nomusga tajovuz qilingani belgisi topilmaganini bildirishdi. Bu ma'lumotni Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'uli Mahmadullo Asadullayev ham tasdiqladi. Jasadda majburiy o'lim yoki nomusga tajovuz alomatlari topilmadi, deydi vazirlik rasmiysi. Xotira suratida jilmayibgina turgan qirg'iz qiz Baxtigulning ko'zlaridan uning hayotga chanqoqligini ilg'ash qiyin emas. Agar ekspertlar xulosasi to'g'ri bo'lsa, endigina 18 bahorni qarshi olgan bu qizni hayotdan bezdirgan narsa nima bo'ldi? Dushanbe shahar Shohmansur tuman prokuraturasi xodimlari hozircha bu o'lim sabablarini o'rganishmoqda. Ammo mavzu yuzasidan biz bilan suhbatlashgan talabalar va o'qituvchilar bu borada turlicha taxminlarni bildirmoqdalar. Ayrimlarga ko'ra, tojik tilini yaxshi bilmagan qirg'iz qizning atrofdagilarga o'z fikrlarini bayon qila olmagani va yakkalanib qolishi ortidan u shunday mudhish ishga qo'l urgan bo'lishi mumkin. Boshqa taxminlarda esa qizning ruhiy kasal ekani aytiladi. Ammo Baxtigul o'qigan guruh rahbari, fizika fakulteti dekani o'rinbosari Malohat Fayziyeva qiz juda kamgap va sog'lom bo'lganini ta'kidlaydi.
Nemendi hammasi xub, hammasi yaxshi. Mana men shuni o'ysta gap mezanki, oxiri gap shuna mefahmidi.
Qoida bo'yicha birinchi kurslar, xususan chekka qishloqlardan kelgan student qizlarning ahvolidan deyarli har kun xabardor bo'lib turamiz. Baxtigul juda past ovozda suhbatlashar edi. Hatto so'nggi jumlalari eshitilmay ham qolar edi. Ahvol so'rasam har doim hammasi yaxshi deb javob berar edi, deydi dekan o'rinbosari. Ma'lumot, Baxtigul bilan faqat o'zbekcha suhbatlashganini, chunki Murg'ob tumanlik bu qiz tojikcha ravon gaplasha olmaganini aytadi. Boshqa bir suhbatdoshimiz marhumaning hamkursi Mijgonaning aytishicha, Baxtigul tojik tilini bilmagani uchun boshqalarga fikrlarini tushuntirishga qiynalgan. Aynan shu sababli u hamkurslari bilan kam suhbatlashgan. Mijgona o'zbek tilini ozroq bilgani uchun Baxtigul faqat u bilan do'stlashgan va mavzular faqat dars haqida bo'lgan.
Oytoyki darsoy nafandash ro mepasi bu zaboni o'zbeki va kushish mekardam ki zaboni tojikro va uyut.
U tushunmagan darslarni o'zbekchada tushuntirib berishimni so'rar edi. Men ham imkon qadar unga ko'maklashardim. Tojik tilini unga o'rgatishga harakat qilardim. Lekin uning ruhiy bemorligini hech qachon sezmaganman. Menimcha u sog'lom edi, deydi Mijgona. Psixolog Nafisa Yunusovaning ta'kidlashicha, uzoq qishloqlardan shaharga kelib mustaqil hayotga kirishgan birinchi kurs talabalariga o'qish va o'zga muhitga moslashish juda qiyin kechadi. Aynan mana shu omil, ya'ni fikran jamiyatdan ajralib qolishlik, o'ziga hamdard va hamsuhbat topa olmaslik qiz uchun qattiq zarba bo'lgan bo'lsa ajab emas degan mulohazani bildiradi psixolog.
Дарбани ҷавонон ин шӯхиҳои бемаврид, таҳқиромез, масқараҳо, баъзан шӯхӣ карда ин ёон.
Яна бошқа бир омил, ёшлар муомиласида кўп учрадиган мавридсиз шӯхликлар, таҳқирлаш, масқаралашдир. Ёшлар баъзан шӯхлик тарзда у ёки бу калималарни ишлатиб юборишади, аммо бу шӯхлик бошқа киши учун қанчалик оғир ботишини ўйлашмайди. Балки тожик тилини билмаган қирғиз қиз талаффузи шундай қалтиз ҳазилларга мавзу бўлган бўлиши мумкин, деди Юнусова. Рушнос фикрича, айнан шундай фожиаларнинг олдини олиш учун университет ходимлари пойтахтга билим излаб келган миллий осилий вакиллари билан алоқа ўрнатишлари ва уларга яхши муносабатда бўлишни бошқаларга ўрғатишлари зарур. Шу ўринда қайд этиш жойизки, 7 миллиондан кўпроқ аҳолига эга Тожикистонда ўзбек, қозоқ, қирғиз, рус, туркман, арман каби турли миллий осилий вакиллари яшайдилар. Бу мамлакатда ўзбек ва руслардан ташқари бошқа эллатлар farzandlari uchun o'z ona tilida maktab yoki adabiyotlar yo'q. Shuning uchun ular tojik yoki rus maktablarida ta'lim olishga majburlar. Tojikiston ta'lim vazirligi qaroriga ko'ra o'zbek va rus maktablari bitiruvchilari oliygohlarning byudjetdan moliyalashtiriladigan guruhlarda o'qish huquqiga ega emaslar. Ular vazirlik belgilagan narxdagi shartnoma asosida o'qishlari shart. Shuning uchun bo'lsa kerak so'nggi yillarda aksar o'zbek oilalari farzandlarini tojik maktablarga topshirishga majbur bo'lmoqda. Ammo tojik tilini o'zlashtirishda qiyinchilik sezayotgan milliy osiylik vakillari xususan ruslarning Rossiyaga, qirg'izlarning Qirg'izistonga, qozoqlarning Qozog'istonga ko'chib ketayotganlariga oid ma'lumotlar ham yo'q emas. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Bu xabarimiz Afg'onistonda olingan. Afg'oniston rahbari Hamid Karzai o'z salohiyati davrida ommaviy qotilliklar buyurtmachilarini jazolamayotgani borasida afsus bildirgan. Hanuzgacha mamlakat bo'ylab 100 dan ortiq ommaviy qabrlar borligi aytiladi. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzai mamlakat bo'ylab ommaviy qabrlarning mavjudligi Afg'oniston aholisining taxminan 30 yillik jang jadallardan qanchalik aziyat chekkanliklariga dalolatdir dedi. Prezident Karzai poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida davlat ommaviy qabrlar omillarini ushlab ularni jazolash uchun tez orada biron bir amaliy ish qila olmasligini e'tirof etgan holda o'tgan yillar davomida insonlarni ommaviy shaklda qatl etganlikka gumon qilingan shaxslarning ishi tegishli idoralar va sudda tekshirilmoqda dedi.
این مهم است که جایی که گورهای دست جمعی پیدا میشن اونجا فورا نزدیکش و یاد بودی ایجاد شود.
اموی قبرلر پیدا بولگن جایلر تیز ده تکشیرلیب uyarlarda qurbonlar xotiralarini abadiy qilish uchun maxsus obidalar qurish muhim. Ommaviy qabrlarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan shaxslarni mahkama qilish uchun ba'zi bir ishlar amalga oshirilgan. Ularning ishlari Afg'oniston sudlarida tekshirilmoqda. Prezident Karzai shuningdek Afg'oniston aholisi uchun yaxshi kelajak orzu qilib, ular qayta zo'ravonliklar qurbonlariga aylanmasliklari uchun jiddiy choralar ko'rish lozimligini ta'kidladi. Shuningdek, Afg'oniston rahbari hali ham bir qator Afg'oniston aholisi, chet ellik harbiylar va ba'zi bir afg'onistonliklar tomonidan o'z uylaridan olib ketilib, dom-daraksiz yo'qolayotganliklari borasida afsus bildirdi. Karzai bu jiddiy bir masala bo'lganini uqtirib, shaxsan o'zi ushbu jarayonni kuzatib borayotganini tilga oldi.
Jak masala jiddiy aski bu
Bir qator kuzatuvchilar o'tgan yillar davomida gunohsiz insonlarni ommaviy ravishda qatl etib Ommaviy qabrlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan shaxslarning hanuzgacha ushlanib, mahkama etilmaganliklariga davlatning zaifligi va ayni holda jurm jinoyatlarga qo'li bo'lgan shaxslarning davlat baland martabali lavozimlarida joylashib olganliklarini dalil qilib ko'rsatmoqdalar. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar mamlakatda adolatni ta'minlash uchun Afg'oniston davlatidan turli jurm jinoyatlar omillari ayniqsa ommaviy qabrlar sababchilarini ushlab jazolashini so'radi.
Dar sharoiti ki moydom ekunim az demokrasiy va
Hanuzgacha Afg'oniston bo'ylab 100 dan oshiroq ommaviy qabrlar paydo bo'lgan. Ushbu qabrlarni o'tgan 30 yil davomida qarama-qarshi tomonlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida vujudga kelgani aytiladi. Qator kuzatuvchilar fikricha, insonlarni ommaviy ravishda qatl etib, bir joyda ko'mish 1978-yili davlat to'ntarishi natijasida hokimiyat tepasiga kelgan Moskvaga tarafdor afg'on kommunistlar davrida boshlangan. Shuningdek, hokimiyat talashib o'zaro urushgan mujohid fraksiyalar hamda toliblar ham o'z muxoliflarini ommaviy qatl etishdan ayamaganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Va so'nggi xabarimiz O'zbekistondan. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi buhronga qarshi ishlab chiqilgan dasturni amalga oshirish doirasida 2010 yilgacha tadbirkorlarni tekshirishni kamaytirish haqida qaror qabul qildi. Bu haqda Ozodlikka soliq qo'mitasi mas'ul xodimi ma'lum qildi. Uning aytishicha, idora rahbarlari ishtirokida shu haftada bo'lib o'tgan yig'ilishda tekshiruvlar soni qisqartirilgan, yangi jadvalni joriy etish haqida gap borgan. Ayrim tadbirkorlar soliq idoralari tomonidan tekshiruvlar kamaygani bilan xususiy va mayda biznes gullab yashnashiga shubha bildiradi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq idorasi xodimlaridan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda tadbirkorlar faoliyatini tekshirishni kamaytirish, jahon bo'ylab davom etayotgan iqtisodiy buhronning salbiy oqibatlarini kamaytirish maqsadida hukumat qaroriga muvofiq amalga oshirilayotganini aytdi. Unga ko'ra qaror 1-apreldan kuchga kirgan.
Mana shu aprel oyida tadbirkorlikka chuqurroq yo'l ochib berishdi sababi.
Xususiy tadbirkorlar shu paytgacha qancha tekshirilardi?
2 marta bir yilda.
Firmalar
3 yilda bir marta.
Endi bundan buyon nima bo'ldi?
Endi xususiy tadbirkorlar 3 yilda bir marta bo'ldi, firmalarniki 4 yilda bir marta bo'ldi.
Soliq idorasining boshqa xodimi tekshiruvlar 60%ga qisqartirilganini aytdi.
Masalan, 10 tashkilot tekshirish kerak bo'lgan bo'lsa, 100% belgilangan bo'lsa, o'shani 60% qisqardi. Ammo viloyatning o'zini muvofiqlashtirish kengashining nimasi bor, o'shanga asosan ko'radi-da. Masalan, 2009 yil uchun tekshirishga qancha tashkilot rejalashtirgan bo'lsa, o'shani 60%ga qisqartiryapti. Masalan, yakka tartibda tadbirkor bo'lsa ham, qanaqa tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar, tekshirish pasti yo'q. Uni maqsadi shu kichik korxona, mikrofirmalarning rivojlanishiga to'sqinlik qilmaslik, ular ishlab chiqarishni o'zi rivojlantirish. Xuddi shunday xususiy tadbirkorlar ham, yakka tartibda tadbirkorlar ham faoliyatini yaxshi davom ettirish. Qarash ko'rasiz, hozir ahvol qanaqa bo'lyapti shu maqsadda.
Deydi soliq idorasi vakili. Bundan tashqari, soliq qo'mitasi vakilining aytishicha, tekshiruv o'tkazishga ruxsat beradigan amaldorlar ro'yxati ham qisqaradigan bo'ldi. O'zbekistonda shahar hokimlari, shahar hududidagi nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi komissiya raisi, nazorat qiluvchi organlar boshliqlari esa rais muavini hisoblanadi. Yangi tartibga ko'ra, rejadan tashqari tekshiruv o'tkazish faqat nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Respublika Kengashi raisining imzosi bo'lgan taqdirdagina qonuniy hisoblanadi. Qisqa muddatli tekshiruvlar esa hududiy komissiya raislari va viloyat hokimlari imzosi bilan rasmiylashtiriladi. Demak, 2010 yilgacha soliq strukturalari rahbarlari, hududiy komissiyalar rais o'rinbosarlari va tuman hokimlarining tekshiruv o'tkazishga ruxsat berish salohiyati to'xtatiladi. Tadbirkorlar faoliyati soliq idoralari tomonidan tekshirilishining kamaygani xususiy va mayda tadbirkorlar gullab yashnashiga turtki bo'la oladimi? Farg'onalik tadbirkor Rasuljon, xususiy va mayda tadbirkorlik gullab yashnashiga soliq idoralaridan ko'ra boshqa organlar ko'proq to'siq bo'layotganini aytdi.
Endi qonuniy soliq idoralari tekshirishi haqli o'zi asli. Noqonuniy endi juda ko'plab tekshiruvlar bo'ladi, chunki hammasi cho'ntakda o'ylab boradi. Shuning uchun tadbirkorlar unchalik ko'pam rivojlanib ketmaydi O'zbekistonda. Chunki topganini yedradi-da uniziga buniziga. Endi masalan, zonani uchastkaga kirishi mumkin, o'sha zonani. Masalan, bitta rayon bo'ladigan bo'lsa, o'sha rayonni kirishi mumkin. Bundan keyin nachalnik milisiyasi kirishi mumkin. O'sha rayonga esimiz kirishi mumkin. Xullas, hammasi kiradi-da. Chunki o'sha yaxshi rivojlanayotgan firma bo'ladigan bo'lsa, pastyan tekshiruv bo'lib turadi.
Deydi Rasuljon. Shavkat ismli toshkentlik tadbirkor ham xususiy va mayda tadbirkorlik rivojiga soliq idorasi emas, asosan boshqa organlar xodimlarining noqonuniy xatti-harakati sababchi degan fikrga qo'shiladi.
Masalan, mayda xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan shaxslar ko'pincha nalogu idoralardan jabr chekmasdan undan mustasno ravishda tekshirish vakolatiga ega bo'lmagan boshqa biron bir davlat organlaridan aziyat chekishi mumkin. Ulardan zarar ko'rishi mumkin. Masalan, o'sha territoriyada xizmat qiladigan, masalan, qo'rqadigan uchastka bo'ylab bormi, militsiya xodimlari bormi, yoki sanitariya stansiya bormi, yoki bo'lmasam yana bir sanitariya idoralar bormi, bular masalan nalogiya sistemaga qaramasligi mumkin. Lekin bular mayda chuda nimalar, o'sha nalogiyalarni davriy tekshiruvidan nazar, bular o'zi o'tdan betdan signal tushgan joyda borib tekshirib, o'zi shu masalani hal qilib, tadbirkorni umuman to'xtatib qo'yishi ham mumkin.
Deydi toshkentlik tadbirkor Shavkat. Farg'onalik Rasuljon tadbirkorlar faoliyatining soliq idoralari tomonidan tekshirishni kamaytirishi haqidagi hukumat qarori iqtisodiy buhron paytida samara berishiga umid bildirdi. Chunki
Endi hozirgi vaqt shunga taqozo qilyapti-da. Chunki mana hozir Rossiyadan to'liq hamma ishchilarni chiqarib yuboraman deyapti. Agar Rossiyadan O'zbekiston fuqarolarini chiqarib yuboradigan bo'lsa, albatta nihoyatda katta inqiroz bo'ladi. Finansiy tomondan-da.
Deydi farg'onalik tadbirkor Rasuljon. Shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Bir necha soniyalardan so'ng eshitirishimiz yana davom etadi.